Сёння была апублікавана другая апостальская дэгартацыя папы Францішка. Яна называецца «Amoris Laetitia» – «Радасць любові». Дакумент прысвечаны любові ў сям'і, з'яўляецца плёнам працы сінода біскупаў, пасяджэнні якога праходзілі ў Ватыкане ў 2014-15 годах. Дэгартацыя складаецца з 9 раздзелаў, яе лейтматыў – міласэрнасць і інтэграцыя. Сужэнскую любоў Францішак акрэсліў як сяброўскую, паколькі, як і ў сяброўстве, яе мэта заключаецца ў пошуку карысці бліжняга. Сяброўская любоў называецца любоўю, паколькі расплюшчвае вочы і дазваляе бачыць, наколькі каштоўнай з'яўляецца чалавечая істота. Любоў павінна быць плённай, адкрытай на жыццё. Кожнае дзіця мае права на бацьку і маці. Францішак нагадаў сужонкам, якія не могуць мець дзяцей, што мацярынства выражаецца рознымі спосабамі. Ён заклікаў да спрашчэння юрыдычных працэдур, звязаных з усынаўленнем дзяцей, з улікам іх карысці, неабходнасці супрацьдзеяння гандлю непаўналетнімі. Францішак перакананы, што патрэбна паглыбленне перадсужэнскай падрыхтоўкі, а таксама суправаджэнне сужонкаў пасля заключэння імі саюзу. Папа нагадаў, што дзеці не павінны станавіцца закладнікамі драматычных сітуацый у сям'і. Ён падкрэсліў, што перад абліччам насілля, злоўжывання і дэспатызму сепарацыя непазбежная і маральна неабходная. Гаворачы пра гомасексуальных асоб, святы отец падкрэсліў важнасць павагі да іх годнасці і недапушчэння несправядлівай дыскрымінацыі. У той жа час ён заўважыў, што не існуе ніякіх падставаў, каб прыраўноўваць або праводзіць нават аддаленыя аналогіі паміж гомасексуальнымі саюзамі і сужэнствам, згодным з Божай задумай. Непрымальна, каб у гэтым пытанні касцёл падвяргаўся ціску. Шмат увагі ў адгартацыі звернута на адказнасць бацькоў за выхаванне дзяцей. Гэты працэс павінен садзейнічаць развіццё адказнай свабоды, спрыяць уменні чакаць і быць месцам сустрэчы паміж бацькамі і дзецьмі. Гаворачы пра сем'і, якія перажываюць цяжкія сітуацыі, Францішак сцвердзіў, што не трэба чакаць ад адгартацыі новых агульных нормаў кананічнага тыпу, прыдатных для ўсіх выпадкаў. Душпастыры павінны з міласэрнасцю прымаць, суправаджаць і інтэграваць асоб, якія перажываюць складаныя сітуацыі. Разведзеных асоб, якія жывуць у новых несакраментальных саюзах, пантыфік заклікаў інтэгравацца ў жыццё каталіцкай супольнасці праз сацыяльную дзейнасць малітоўнай сустрэчы. Яна не павінна адчуваць сябе экскамунікаванымі, адлучанымі. Не існуе простых рэцэптаў, напісаў папа. Можна толькі заахвочваць да адказнай праніклівасці ў асобных выпадках, таму што ступень адказнасці не аднолькавая для ўсіх. Тое ж тычыцца і дысцыпліны сакраменту. Можа здарыцца, што ў пэўных сітуацыях няма цяжкай віны, і таму вынікі нормы не абавязкова павінны быць заўсёды тымі ж для ўсіх выпадкаў. Францішак падкрэсліў, што ў пэўных выпадках дапамога касцёла ў складаных сітуацыях можа быць таксама сакраментальнай. Канфесіяналы не павінны быць катавальнямі, а еўхарыстыя – гэта не прэмія для дасканалых, але дапамога для слабых, нагадаў пантыфік. Касцёл не падтрымлівае двайной маралі, але і маральныя законы не могуць быць камянямі, кінутымі супраць вернікаў. Францішак заклікаў працягваць падтрымліваць поўны евангельскі ідэал сужэнства, але таксама прымаць спачувальную логіку да слабых людзей у адпаведнасці з першынствам любові, якая не ставіць умоў для Божай міласэрнасці, але выказвае гатоўнасць зразумець, прабачыць, суправаджаць і інтэграваць.